Divotvorný hrnec jsme hráli krom pondělků denně před vyprodaným hledištěm. Lidé se k nám chodili potěšit, zapomenout na tu mizerii tam venku. I když už se neskoušelo, chodila jsem do divadla i přes den. Kromě toho jsem najednou měla spoustu nabídek na účinkování. Vladimír Dvořák se na mne obrátil, jestli bych mu nechtěla dělat partnerku v takzvaných rozhlasových estrádách. A navíc jsem ještě zpívala na koncertech Karla Vlacha, tehdy nejpopulárnějšího orchestru. To tedy byly ty volné pondělky a moje stromy rostly do nebezpečně vysokého nebe. S maminkou jsme se nevídali moc často. Denně jsem jí zatelefonovala, zeptala se jí, jestli něco nepotřebuje, co bych jí mohla obstarat, nakoupit. Ale ona žila jen proto, aby se ospravedlnila z vykonstruovaných nařčení a proto, aby jí byl navrácen majetek. Majetek, který nacisté vzali a komunisté už nevrátili. Jak byla naivní. Smrtelně naivní. Doslova smrtelně. Koncem října nebo začátkem listopadu 48 byla zatčena. Nemohla jsem se dopátrat, co se děje a kde je. Až jednou k večeru mi zatelefonoval syn mého pianisty Josefa Filauna, student medicíny. Vykoktal ze sebe, že při vyučování měli na pitevně tělo mé matky. Chvíli to trvalo, než jsem vůbec pochopila, co říká. A musela jsem jít do divadla, ten večer jsem hrála. Skřivánku náš vysoko lítáš, možná, že mi v mém trápení odpověď dáš. Jak pak je dnes u nás doma? Ještě v noci po představení jsem jela do patologického ústavu na Karlově. Zvonila jsem jako šílená, ale nikdo mi neotevřel. Chtěla jsem tam počkat, až se něco hne, ale nemělo to smysl. Byla sychravá podzimní noc. Zavolala jsem své sestřenici Evě, ta byla jediná, které jsem se mohla svěřit. Moje sestra žila v Brně a měla 3 malé děti. Nechtěla jsem jí znepokojovat, dokud jsem neměla jistotu. Druhý den brzy ráno jsme se tam s Evou vypravili. Muž jménem Pánek se nás ujal a vyzval nás, abychom počkali ve velikánské ledové hale. Ale možná taky, že její velikost a chlad narostly v mých představách během let. Jasně si ale pamatuji, jak jsem se v duchu modlila, aby to nebyla pravda. Aby se byl Jirka Filaun zmýlil. A slibovala jsem si, že se budu o maminku víc starat. Pan Pánek se vracel s vozíkem zakrytým plachtou. Z jeho ustaraných očí jsem si přečetla pravdu. On jistě na tomhle místě ještě nebyl dlouho. Možná, že dříve byl nějakým vědcem, primářem nemocnice, co já vím. Velmi opatrně nadzvedl roušku. Ani jsem se nerozbrečela, jenom jsem se ho zeptala, jestli si smím matku odvést. Chvíli se zamyslel a pak řekl s úžasnou důstojností. Zavolejte si nějakou pohřební službu. Měla dnes jít do společného hrobu v Ďáblicích. Když jsme ji odváželi, pořád jsem se otáčela, jestli nás někdo nesleduje, kdo by mi mohl ještě zabavit matčino mrtvé tělo. Jen ještě malou dohru a pak už s tím přestanu. Úmrtní listy jsem dostala jistě omylem hned 2. Na jednom stála příčina smrti zápal plic, na druhém požití jedu. Ale já jsem si naprosto jistá, že moje matka sebevraždu nespáchala. Po 89. roce jsem měla možnost nahlédnout do jejich spisů z roku 1948. Ze všech těch lží a nařčení cituji jednu větu. Obnova řízení na žádost stěžovatelky zastavena, stěžovatelka zemřela. Teď začala masivní honička na mne. Sledovali mě na každém kroku, volali k výslechu, když se jim zachtělo, ničili mě. Vyvrcholilo to tím, že do divadla přišlo úřední rozhodnutí o zákazu mého veškerého veřejného vystupování. Bez odůvodnění. Totéž do rozhlasu a do televize. Večer se nehrálo. Potom převzala roli Káči Maršálkové moje náhradnice Mařenka Nováková. Jan Werich byl na ministerstvu, snad i se za mě zaručil, já nevím. Za několik málo dní byl tento zákaz, vlastně pro mě ortel smrti, zrušen. Možná, že se tehdy zrodila ta pomluva, která kolovala pak Prahou, že mám poměr s ministrem kultury Kopeckým. Ale ujišťuji vás, že tomu tak nebylo, že jsem ho osobně vůbec neznala. V divadle mě přivítali zpátky s dojemnou srdečností a radostí. Ljuba Hermanová, se kterou jsem sdílela šatnu, pronesla památnou větu. Holka, není to nic platný, jeden si musí dávat pozor, co kde povídá. I v posteli. Nejspíš to byla asociace na to, jaký jeden mladičký kolega udal u závodní nebo stranické rady za to, co někde řekla. Sedět s Ljubou každý večer v šatně byla vysoká škola v každém oboru. Jednou zafilozofovala. Jak si začneš kupovat punčochy sama, jde to s tebou z kopce. Byla moudrá i naivní, srdečná i leckdy jedovatá. A hlavně upovídaná, nevyléčitelně upovídaná. Prozradila na sebe všecko. Na sebe i na druhé. Pak tam byl ještě hodný Václav Trégl, Vašek, který hrál mého otce Maršálka, a tlustěch Franta Černý a také mladičký talent Pepíček Vinklář. Tento celý soubor byl přestěhován do většího hudebního divadla v Karlíně, aby stále ještě úspěšný muzikál nesl víc peněz. Hráli jsme tam Hrnec ještě asi rok, až se Werich naštval na každovečerní cenzurování jeho skvělých extempore a opustil nás. Tou dobou jsem se seznámila s Jaroslavem Podrouškem, spisovatelem a nakladatelem. Každý večer po představení na mne čekal s nějakou kytkou, doprovázel mě domů a cestou jsme si povídali. On v letech 45 až 48 vydal ve svém nakladatelství několik krásných knih, nejdůležitější byla Chrám a tvrz Pavla Eisnera. Po únoru ho zatkli a po několika měsících tuhých výslechů ho nemocného propustili. Byl to inteligentní, citlivý, galantní muž. Přesně to, co jsem postrádala. Zamilovali jsme se do sebe a představovali jsme si dokonce jakousi budoucnost. Po odchodu Jana Wericha se musel v Karlínském divadle objevit nějaký trhák. Byl jím Vlasta Burián, kterého teď vzali na milost, když ho po léta ničili obžalobami z kolaborace s Němci. Dávali jsme s ním nebe na zemi, ale Vlasta Burián měl přistřižená křídla, takže už se nikdy nemohl rozletět do těch svých výšek geniálního komika. Další pokus byl Oldřich Nový, kterému vzali jeho soukromé vypiplané divadlo ve Stýblově pasáži, nechali ho nějakou dobu u ledu a teď po něm žádali zázraky. Dávali jsme slabou komedii Plukovník chce spát. Hrála jsem denně, ale přesto jsem neupustila od svého operního snu a chodila na hodiny zpěvu a herectví. Teď už jsem studovala operní árie, ba celé role. Saša Machov, choreograf divotvorného Hrnce, se kterým jsem se při zkouškách trochu zkamarádila, mi ukázal pravé španělské kroky pro Carmen a naučil mě ovládat kastaněty. A takhle se stalo, že jsem si tu Carmen opravdu zaspívala. Jednou za mnou přišel do šatny pořadatel z letního divadla v Lokti, a žádal mě o pohostinské vystoupení, že prý má rozkaz mne za jakoukoliv cenu nakoupit. No to mě trochu urazilo a ocekla se mu, že bych tam vystoupila jedině v Carmen. A ten člověk mě na to skočil. Angažoval přední členy Národního divadla, Václava Kašlíka jako dirigenta, režiséra Hanuše Tajna, celý orchestr a sbor. Po začátečních potížích, kdy někteří z členů Národního divadla se zdráhali vystoupit s takovou operetandou a pan pořadatel jim objasnil, že si za ně najde lehce náhradu, ale že Červená zpívat bude, jsem nejen je, ale pak i tisíce posluchačů přesvědčila, že o mě nemá kdo co pochybovat. Byl to naprostý triumf. Ale čím víc popularity jsem získávala, tím víc jsem se cítila pronásledovaná, šikanovaná. Radila jsem se o tom se Sašou Machovem, který mi tehdy řekl, v tomhle státě musí člověk být nižší než tráva. On sám skončil sebevraždou. A aby celý národ zvěděl, co ho čeká, uspořádali komunisti veřejný proces s Miladou Horákovou a 27. června 1950 ji popravili. Mdloba strachu ochromila náš život na příštích 40 let. Shodou okolností jsem se dozvěděla, že Janáčkova opera v Brně hledá altistku začátečnici. A tak já, v Praze populární a oslavovaná, jsem se tam rozjela předspívat na místo třetí altistky. Poslechl si mě tehdejší šéf opery Zdeněk Chalabala a nabídl mi smlouvu. Mnohým se zdálo moje rozhodnutí odejít do Brna, z Prahy, kde jsem byla snad nejvíc obsazovanou zpěvačkou lehké muzy, nepochopitelným, ale pro mě to byla jediná možnost, jak zmizet alespoň částečně ze zorného úhlu tajné policie a kromě toho se současně pokusit o tu vysněnou operu. Začátky v Brně byly dost trpké. Stalo se totiž, že šéf opery Zdeněk Chalabala, který mě angažoval, odcházel do Národního divadla do Prahy a že nové vedení Janáčkovy opery mě odmítalo a snažilo se prohlásit smlouvu za neplatnou. Dokonce se to řešilo v nějaké schůzi, kde prý se mě ujala jejich přední členka, zasloužila umělkyně paní Marie Řezníčková a řekla, že je přesvědčená o mém talentu a že by si mě vedení opery nemělo nechat ujít. A to prosím o mě řekla kolegyně mého oboru, totiž mého budoucího oboru. Zůstala jsem tedy v Brně, bydlela v hotelu třetí až čtvrté třídy a dostávala role třetí až čtvrté třídy. Kate Pinkertonovou v Madame Butterfly, Richtářku v Pastorkyni a třetí Žínku v Rusalce. Kdyby byl Dvořák napsal Žínky 4, tak jsem zaručeně byla ta čtvrtá. Na ty větší role jsem neměla ani správný kádrový posudek, ani správného muže v závodní radě, či v té ještě správnější radě. Byla jsem zoufalá, ale nechtěla jsem se dát přejet tak lehce. Vypravila jsem se do brněnského rozhlasu za šéfem Břetislavem Bakalou. Tehdy ještě nebyly žádné ochranky, takže jsem došla až před dveře jeho kanceláře a zaklepala. Ozvalo se laskavé, vstupte. Seděl u klavíru, bělovlasý, růžolící. Vysvětlila se mu, že jsem nová solistka Janáčkovy opery a že bych mu ráda předspívala. Tož pojďte dál, řekl s úsměvem. Zahrál na piano rozložený akord ve střední poloze a očekával, že ho budu opakovat. Takhle jsme to probrali na přeskáčku, nahoru a dolů, přičemž někdy měnil harmonie z dur do mol. Zřejmě si chtěl ověřit můj rozsah, hudebnost, barvu hlasu v různých polohách. A zřejmě hlasům rozuměl. Nakonec křídlo pečlivě zavřel i s filcovou dečkou na klávesách a řekl: tož vás vítám v Brně. Chtěla byste si zaspívat stařenku v pastorkyni? Já vím, že jste na to moc mladá, ale je to do rádia a hlas se mi líbí. Tolik jsem potřebovala, aby mi zas jednou někdo řekl, že se mu líbí můj hlas. Břetislav Bakala mě pak obsazoval do všech svých projektů, kdykoliv se vyskytl part pro mne. Byla to oratoria od Mozartova Requiem, Beethovenovi Missi Solemnis, Dvořákovi Stabat Mater až po Janáčkovu Glagolskou mši. A byla to i písňová tvorba, včetně nádherného zápisníku zmizelého, který on tak nezapomenutelně doprovázel. Ještě jednoho strážného anděla jsem měla v Brně. Byl jim profesor doktor Bohumír Štědroň, který v jakési kritice se ozval, že by snad Červená konečně zasloužila lepší úkoly. Jako zvonění z nebe přišel telefon z Pražského národního divadla, že chystají Figarovu svatbu a že by mě pan režisér Hrdlička rád obsadil na cherubína. S kyselým úsměvem mi brněnský šéf dal povolení, ale na ty třetí žínky a další jsem kdykoliv musela být k dispozici. A vzhůru do Prahy. Mohla jsem bydlet ve svém malém bytečku v Žitné ulici, mohla jsem se vídat s teď už hodně nemocným Jaroslavem Podrouškem, chodit pravidelně na hodiny zpěvu k profesoru Robertu Rosnerovi a hlavně stát na jevišti Stavovského divadla s Mariou Taubrovou, Zdeňkem Otavou, Jaroslavem Horáčkem, Karlem Bermanem a jinými výbornými a milými kolegyněmi a kolegy. Představení Figarovy svatby, které dirigoval Robert Brock, mělo neobyčejný úspěch a dávalo se celkem 26krát. Té 26 mi napadá malá, snad nedůležitá historka. Jako cherubín jsem při kancionetě držela v ruce rudou růži, kterou jsem pak nabídla hraběnce, ale ona ji jako odmítla. Byla to nádherná, hedvábná, červená růže. Po premiéře jsem poprosila rekvizitáře, jestli bych si tu růži mohla vzít na památku. Dal mi ji a také po každém dalším představení jsem si růži směla brát domů. Nakonec z toho byl nádherný pugét o 26 růžích. Když jsem si pak v emigraci přeci někdy zavzpomínala, ze všeho nejvíc z mých dvou bytů, které jsem v Praze a Berlíně opustila, mě zamrzelo těch 26 růží. To bylo moje Národní divadlo. Po úspěchu Figarovy svatby a po několikerém spoluúčinkování na koncertech Pražského jara mě Národní divadlo pozvalo k pohostinskému vystoupení na angažmá v roli Carmen. Konalo se to v divadle 5. května dnešní státní opeře. Báječné, úspěšné představení. Byla jsem v sedmém nebi, protože už se zdálo hotovou věcí, že jdu do Národního. Tím strmější byl pád z mého nebe, když jsem od šéfa opery Jaroslava Fogla dostala ledové zamítnutí. Oklikou jsem se dozvěděla, že stranické a odborové orgány se proti mně postavily. V té době zemřel Jaroslav Podroužek na následky bývalého věznění a výslechu. Do poslední chvíle jsme si slibovali, že až si najdu v Brně byt, přestěhuje se za mnou. Byt jsem v Brně našla, v rozbombardovaných troskách Činoherního divadla na Veveří číslo 3. Několik divadelních šaten tam zůstalo stát a já jsem jednu dostala. Bylo tam dokonce umyvadlo s tekoucí vodou. Studenou ovšem, ale i to jsem považovala za luxus. Brno konečně uznalo, že stačím i na větší úkoly. Nejdřív jsem směla zpívat cherubína, aby se snad neříkalo, že v Praze ano a v Brně ne. Pak následovala Barbara v Kátě Kabanové, Záviš v Čertově stěně, Olga v Evženu Onegínu, až dokonce dorabila v Così fan tutte a konečně Amneris v Aidě. Do Prahy jsem jezdívala účinkovat v oratoriích a koncertech komorní a písňové tvorby. Bachovo vánoční oratorium, Šimanovského Stabat Mater. S šéfem České filharmonie Karlem Ančarlem jsem spoluúčinkovala v Alexandru Nevském od Prokofieva, v Ostrčilově Osiřelo dítě a v Kytici od Bohuslava Martinů. V Praze jsem taky zpívala v Janáčkově Zápisníku zmizelého s Beno Blachutem a Josefem Páleníčkem a Petru Ebenovi jsem za jeho klavírního doprovodu premiérovala jeho cyklus milostných písní, a to jak ve velkém sále Rudolfína, tak pro gramofonové desky i pro televizi. Pořád jsem ještě brala hodiny zpěvu u svého profesora Roznera a také jsem se zúčastnila pěveckých soutěží. V soutěži Emmy Destinové při Pražském jaru 1954 jsem se umístila jako druhá a rok na to jsem ve Varšavě vyhrála zlatou medaili. Ovšem, když se jednalo o jakékoliv zahraničí, měla jsem vždycky deptající a ponižující potíže s cestovním pasem a s takzvanými doložkami. Za těch 7 let, co jsem byla v Janáčkově opeře v Brně, jsem tam poznala mnoho znamenitých a srdečných kolegů. Libuše Domanínská, Marie Steinerová, Jadviga Vysočanská, Rudolf Asmus, Eduard Hrubeš, Zdeněk Kroup a mnoho jiných. Ať se na mě prosím nezlobí, když je nevyjmenují všechny. Obávám se, že mnozí už se ani zlobit nemohou. V Brně se chystal Růžový kavalír od Richarda Strause s německým režisérem Karl Riehou. Moje role, moje kalhotková vysněná role. A já byla druhé obsazení. Něco jako náhradnice, kdyby se té první nechtělo. Naštěstí se jí skutečně nechtělo. Na první jevištní zkoušku přišla totiž nepřipravená. Zaskočil náhradní Octavian, tedy jako já, a vysloužil si tím i premiéru. Na tuto premiéru přijeli i 2 význační kritikové z východního Berlína, pánové Schönewolf a Krause. Krátce na to jsem dostala psaní od berlínské státní opery s dotazem, zda bych neměla zájem o hostování a abych jim sdělila svůj repertoár. Znělo to jako pohádka. Ale přesto jsem jim vyjmenovala opery, ve kterých zpívám. Nejvíc bych si byla přála, aby si vybrali Carmen. Odpověď přišla obratem. Div jsem neomdlela. Carmen, bohužel, neměli toho času na repertoáru, ale měli zájem o kníže Igora, o Končakovnu. Já jsem jim sice jmenovala kníže Igora, ale nepřiznala jsem se, že v Brně zpívám jen poloveckou dívku a nikoli v Končakovnu. Švindlování se opravdu nevyplácí. Termín hostování byl za pár neděl, ale daleko složitější, než se naučit tuto náročnou roli, a to v němčině, bylo vypáčit smlouvu od všemocné státní divadelní agentury a vylítat a vyškemrat si pas a doložku. Úplně vyčerpaná a vynervovaná jsem na poslední chvíli vyjížděla. V Berlíně jsem měla 1 zkoušku s klavírem na zkušebně a 2. den bylo představení. Když jsem tam pak stála v pohádkovém kostýmu na tom velkém jevišti, dívala se do nádherného hlediště a slyšela bohatý zvuk orchestru, zmocnila se mě moje tréma. Ta tréma, která mě vynáší nahoru. Jako v tranzu jsem se slyšela zpívat svoji velkou vstupní árii a po ní potlesk, který se na otevřené scéně spustil. Intendant profesor Max Burghardt mi 2. den nabídl 2roční angažmá. Když jsem se vracela do Brna, věděla jsem, co mě čeká. Že každý malý závistivý úředník se mi může postavit do cesty a všechno zlikvidovat. Byla jsem naprosto v jejich rukách. Ale ze všeho nejdřív jsem zašla za svým šéfem opery a prosila o 2roční neplacenou dovolenou. Vůbec o tom nezauvažoval. Asi byl rád, že se mě zbaví. Tak to ne, soudružko, buď zůstanete, nebo odejdete. Nemohla jsem jednat v tu chvíli jinak, než mu vmést do tváře výpověď. Děkuji vám, pane šéfe, já odcházím. To s tou výpovědí bylo trochu unáhlené, protože dostat od státní divadelní agentury vystavenou smlouvu a pak si ještě sama vyběhat pasové formality, to bylo absolutně nelidské. Chodila jsem tam denně, takže po několika týdnech odkládání, aby se mě zbavili, slíbili, že druhý den přinesou pas k berlínskému vlaku. Po třikrát jsem tam stála se zbalenými kufry a pak jsem je zase vláčela domů. V Berlíně začínaly zkoušky na Figarovu svatbu a já seděla v Praze na nádraží. Až jednou se stal zázrak, nebo spíš nějaký omyl, a já mohla vyjet.
Nicht bin ich entflohen.